Benvidos e benvidas a Barouta Radio. Hoxe estamos aquí para falarvos e como reciclamos no noso colexio.
En cada aula temos tres colectores, un para o orgánico, outro para o inorgánico e outro para o papel.
Tamén temos unha copatrulla que recolle os restos orgánicos de cada aula e lévaos ao composteiro.
Despois, estes restos orgánicos utilizarémolo para o horto escolar.
Se alumnado de cada aula recicla ben, recibirán unha chapa da Ecopatrulla.
E ata aquí o programa de hoxe.
Escoitas Radio Barouta.
Thank you.